Welcome to the Voice of America in Kurdish.
ئێرا واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا کە ئەجمێر دوازدەینی وەڕۆیە بە کاتی واشنگتن پێنجشەممە ڕێکەوتی سی تشرینی دووەمی ساڵی 2017 زینی سەرەتا بە خوێندنەوەی سەردێڕی چەند هەواڵێک دەست پێدەکەین.
نەتەوێنی یەکگرتی دەربارەی سوریەدا مرنێوێدا راپۆرتێکی وەشەو و هەروەها نەتەوێنی یەکگرتی ئاخۆفتنێك دەربارەی کۆرەیا باکوور دەژکێ و تویتێن ترامپ لە سەرانسەری ئینگلتێرەدا دەنگی گەلێک بلند دەرخستیە.
خۆشەویستانم لە درێژەی بەرنامەکەدا دوو گفتوگۆتان پێشکەش دەکەین لەگەڵ بەرنامەی هەفتانەی لەگەڵ ڕووداوەکان و تەوەرەکەشی سەبارەتە بە پەیوەندیەکانی وڵات یەکگرتووەکانی ئەمریکا و کوردانی عێراق. عزیزان، من سمکۆ عەزیز لەگەڵ هاوکارم ئارام ئاجەر درێژەی هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین. خۆشەویستانم دەتوانن هەرێستا ڕاستەوخۆ گوێبیستی بەرنامەی ئەم کاتژمێرەمان لە هەرێمی کوردستانی عێراق ببن لە ڕێی پەخشی رادیۆی دەنگی نوێ. ئێستاش لەگەڵ درێژەی هەواڵەکان. هاوپەیمانێتی نێودەوڵەتی بەرابەرەتی ئەمریکا دەڵێت زیاتر لە 400 سەربازی هێزی مارنجی ئەمریکایی کە یارمەتی هێزەکانی سوریای دیموکراتیان دەدا لە ڕزگارکردنی شاری ڕەقە لە دەستی داعش بەم زووانە دەگەڕێنەوە بۆ وڵات. لەو بارەیەوە کۆلنێل رایان دیلن گوتەبێژی هاوپەیمان ئەمڕۆ لەسەر تویتی فەرمی خۆی هەواڵەکەی ڕاگەیاند و گوتبووی هێزی دای بەتالیۆنی یەکی مارینج کە لە 15 مانگی نوێی ئەم ساڵەوە شوێنی هێزیەکانی دیکەیان گرتبووە لە میانی ئۆپراسیۆنی ڕزگارکردنی شاری ڕەقە لە دەستی داعش فەرمانی گەڕاندنەوەیان بۆ وڵات پێدراوە. پاشان باسی لە ڕۆڵی ئەو هێزانەت کرد کە چۆن تۆپخانەی ئەمریکا پاڵپشتی هێزەکانی سوریای دیموکراتیان کرد لە گەمارۆدانی شاری ڕەقە لە 6 مانگی 6 ئەم ساڵدا و دواتر ڕزگارکردنی تەواوی شارەکە لە 20 مانگی دەدا. کۆلۆنێڵی ئەمریکایی جەختی لەوەش کردەوە، هەرچەندە لە پاش ڕزگارکردنی بەشێکی گەورەی خاکی سوریا و عێراق لە داعش هێزەکانیان کەم دەکەنەوە، بەڵام هەوڵەکانیان بەردەوام دەبن بۆ یارمەتیدانی هاوبەشانیان لە سوریا و لە عێراق، ئەمەش لە پێناو چەسپاندنی ئاسایش. گوتیشی ئەو هێزانە دەمێننەوە و بەردەوام دەبن لە کارکردن لەگەڵ هاوبەشەکانیان بۆ ڕاوەدوونانی پاشماوەی داعش و ڕێگری کردن لە سەر هەوڵدانەوەیان.
کۆالیسیۆن نەتەوەیی یا دژی داعشە ئیرو پێنجشەمێ ڕاگەیاند کو دە ئێریشێن ئەزمانیین لە عێراق و سوریەدا 801 سڤیل ژە ساڵە 2014 و ڤرڤە هاتینە کوشتن. کۆالیسیۆنێ دە مەها جوتمەهێدا ڕاگەیاند بکو ئەو وێکولینێن 64 راپۆرتا دەکەن و کۆالیسیۆن دابوو زانی کو هەتا نها وان پێشبینیە 15 ژڤا کریا و هەروەها نها چالاکێن واجە بەردەوامە. گروپا چاڤدەر یا ئەیر وار پێشبینیە دیکە کو حەتا داویا جوتمەها بکێمی 5961 سیویل به ایرشک ازمانی ده هاتی نکوشتن و ده بکو او جمار بگیه 900 کسا جه. هر وحا چاودریا سوریه یا جبو مافین مرو واجه دو جهت مهی ده راگهان ده بکو کسین هاتین کوشتن جمارا و 10910 کسین و لگور ایروار 1504 مرن لعراقی هاتی نچکرن. هر وحا 3470 کس جه لسوریه ده ئێریشێن ئەزمانیدا هاتینە کوشتن.
میدیای فەرمی حکومەتی کوێید ڕایگەیاند دەسەڵاتدارانی وڵات ئەمڕۆ بانگێشتی وڵاتی قەتەریان کردووە بۆ ئەوەی بەشداری لە کۆبوونەوەی لووتکەیی وڵاتانی کەنداودا بکات، ئەوەی بڕیارە هەفتەی داهاتوو ساز بکرێت. ئەوەی جێی ئاماژەیە وڵاتی کوێید کە لە وڵاتانی کەنداو نییە ئەوەی پەیوەندیەکانی خۆیان لەگەڵ قەتەردا پچڕاندووە، بانگێشتی میری قەتەری شێخ تەمیم بن هەمانیان بۆ کۆبوونەوە لووتکەیی ئەنجومەنی هاریکاری کەنداو کردووە، ئەوەی لە ڕۆژانی 5 و 6 مانگی داهاتوودا بەڕێوە دەچێت. لە مانگی حوزەیرانی ئەم ساڵدا وڵاتانی شانشینی سعودی و بەحرین و ئیمارات و هەروەها میسر لە ناکاودا هەموو پەیوەندیەکانیان لەگەڵ قەتەردا پچڕاند و دەوحا بە پشتیوانکردنی تیرۆریزم تۆمەتبار دەکەن. قەتەر لە دەسەڵاتدارانی شیعی ئێرانەوە نزیکە، بەڵام دەسەڵاتدارانی قەتەری سەرجەم ئەو تۆمەتانە ڕەت دەکەنەوە. ئەوانی ئەو چوار وڵاتەی ئاماژە پێدراو داوێنە تەپاڵ قەتەر.
یەکێتی ئەوروپا ڕاگەیاند کو تەفگیرا فەتوڵڵاه گولەن وەک ڕێخستنێک تەروری نابینن. کوردیناسیون یا تکوشین دجی ترور یا یکیتی اوروپا جی رویتر سره دیار کرن که رقصتنا فتولاه گلن او که انقره وکی رقصتنه ترور دبینن او وی که ولی نابینن هر وحاو دبیجن دوی گلگ دلیل چه بن حتی او اکنا ببن اف رقصتنه ترور. حکومت ترکیه ایداده که که داربه و لشکری ده داربه و لشکری به پشکری یا فتولاه گلن او رقصتنه وی حتی چه کرن جبر وی که امریکا و اوروپا نده کن جبرکو وان اف رخستن به تمامی شرمازر نکیه او ده داربه و لشکری ده زیده تره 200 همالاتین ترکیه حتی بو کشتن و پشتی ویر اپریسیون برفره حتی بو انجامدن و حتی نها زیده تره 5000 کس حتی نه بنچاف کنن هر وحا زیده تره 100000 کس جکار خواتی نه دور خستن.
لبشی کجی رادیوی دانی امریکا و بردوام دبین لسر پیشکش کردنی حوالا کن.
هر سبارت با ترکیه ده سال دارانی اولاتا فرمانی دزگیر کردنی 66 کسی دی که انداوه. اوانیش به تومتی پیوز با حولی که دیتاکی سالی پر اوی انکره گروپ فتحلا گلنی پیوی اینی ترکی پیتاوان بردکت. اجانسی دنگوباسی اندالو امرو رایگان داوکاری گشتی لشاری اسکی شهیر لباکوری روش آوای ولاد فرمانی دزگیر کردنی با 66 کس در کردوه لوانه 50 کسیان لحیزی اسمانی اولادن و جماری کن فراکوانن 16 کسی دی که کسانی سیبنو دشلد ام کسانه لیازده شهری ولاد ده هن.
امریکا پشتی موشک داوی یا کورا یا باکور بانک لهمو ولاتن جیهان کرد که دوی پیوندی خواه لگل پیانگ را قد بکن. بالیوزا امریکیان نتوانی یک بوی دیار کرد که دوی به طیبتی چین دجی کورا یا باکور گاوین بربچاف باویجه. وی دازانی که سروک امریکا دانالد ترامپ جه لگل بریا تلفونه لگل سروک چینی را آخافتنه که کریا و اجوی داخواست کریا کو ایدی پترول نفروشن پیانگان و وی هر وحا داخوافتن آخواده یاد لجواک اولکاریان نتوانی گرتی ده گود او پیشبینین خورت آود خوازن و دوی همو کس دوی پروسیده گلک هلوستک خورت هبن.
یاسادانرانی بریتانی دوینه کردانوی تور امیزیان پیشنده برامبر تویتکانی سرک دونالد ترامپ پیوز باو گرت ویدیوانی دش به اسلام نو للاین رابری چی بریتانی راس رو و بلاو کرابونه و او رابره باو تاری هندری رقوکینه بفرمی تومد بار کراوه. جمعریگ لاندام پرلمانی بریتانیا داوین لسروک وزیران تریسا می کرد سردانکی سروک ترامپ با ولاد که بریاره لسالی اینده دا با بریتانیا انجامی بده او سردانی حل بوش نوا. دیوید لامی اندامی پارتی کرکرانی بریتانیا گوتی سروک ترامپ نه او پیمان منو نه دوستیش گوتیشی خوشحال نین به حتنی سروکی ولاده گرتوکانی امریکا با ولاد. هاوکات شارداری شاری لندن صدیقان اویش گوتی حتا دید زیاتر اشکراده بید کنه بید پیجوازی لسروک ترامپ با ولاد بکرد و گوتیشی خلکانی زور لبریتانیا توی تکانی سروک ولاده گرتوکانی امریکا با خیانت کردن ل پیوندیکانی نیوان امریکا و بریتانیا تی دروانن.
سرک وزیر روسیه دیمیتریف دبیجه فقیری پرزگیری که گلک مازنه ده سرانسر جیهانه ده اوی گود که قصه که آبوری گلک پیج و بچه ده هین نف جواکی ده اف پرزگیری بردوام ده که مدودف ده هفت پیوین خواهی لگل چاپمنی روسیه را ده دربار آبوری ده چندین پرس برسواند طایبتی بالکشان ده سر پرس گره که نافقایی روسیه و هر وحای جیهانه و مدودف ده دوامی و هفت پیوین خواده هن ریجش نیشا چاپمنیه که او گود نیزه 114 حملاتی روسیه بکارن.
لمیانی دیمانکی امروی لگواری پاریز که بلاوی کردو تا سعد حریری سرگ وزیرانی لبنان گوتی رژیمی سوریا اوی بکشنی باوش رفیق حریری تومد باردکد. لو تکیده سرگ وزیرانی لبنانی گوتیشی سرکوتن لشکریکانی دش بسر هلداوانی سوریا لجنگی اولاته دا بدستین راون سرکوتنکان زیاتر با سروکی روسیا ولادمیر پوتنو حسن روحانی سروکی ایران لوی با بشار اسدی سروکی سوریا بید.
فروکه که عزمانی یا ترکیه گو تیده 107 کس هبو به شوه که آورته حاطی اخار او رو برین بالفرگه دیار کرن گو تو کسین دوی بالفرگه ده زیان ندیدنه و هر وحا رو برین بالفرگه ده بیجه کسی که ده بالفرگه ده گوتیه تقنمنیل ده بالفرگه ده هوله بله لیکولین ده درباره وی که ده چید کنه و وگوتیت تشمنه دیکیه.